Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушыларым, бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Мира Мүсілім бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта отырсақ.
Ырысты вагон жөндеу зауытын мемлекетке қайтаруды талап еткен жұмысшылары сот алдында жауап беруде.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғандығын айтуда.
Қазақстандықтар арасында жүргізілген сауалнамада қарапайым халық әлеуметтік мәселелерді шешуде саяси партиялардың ықпалы болу керек деп отыр.
Өзбекстандағы мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы тыңдайтын боласыздар.
Жетімдер үйінде өскен семей тұрғыны кіші қызын балалар үйіне өткізіп, үш мүгедек баласымен бірге темір вагонда тұрып жатқаны жайлы айтамыз.
Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Қазанның 26 күні Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшыларына қатысты сот отырысы өтті. Естеріңізде болса, биылғы жылдың 30-шы маусымында сот зауыт жұмысшылары өндіріс орнын мемлекетке қайтару жөнінде ереуіл өткізген еді.
Қыркүйек айында Ырысты вагон жөндеу зауытының әкімшілігі жұмысшылар ереуілін заңсыз деп тануды сұрап, жұмыстан босатуларын ереуіл тобының тең төрағасына қарсы сотқа талап арыз берген болатын. Сот отырысы турасында тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшыларына қатысты екі сот отырысы Қазанның 26 күніне белгіленген еді. Алматының Медеу аудандық сотында зауыт басшылығының жұмысшылардың ереуіліне қатысты шағымы бойынша сот отырысы өтсе, Алмалы аудандық сотында зауыттың бұрынғы қызметкері Есенбек Үктешбаевтың жұмыстан заңсыз босатылуына қатысты сот отырысы өтті. Сот процесінің бірінде жауапкер, бірінде шағым беруші болып отырған Есенбек Үктешбаевтың айтуынша, зауыт басшылығының шағымы заңсыз.
Айландырған 2 аптаның ішінде 3 беруші барды. Мені шығару мақсатында бір бұйрықта 22 июль күні жұмыс орнында болған жоқты 9-дан 11-ге дейін деп осы ескерту берген болатын. Ол ана енді жұмыстан шығару үшін алдын ала жасалған әрекеттер ғой. Екінші сана жұмыс орнында ұйықтап жатыр деген. Оны соны актіге қол қойған комиссия мүшелері ол өткен процесте барлығы ұйықтап жатқан көргеніміз жоқ деп өздері мойындады.
Оның айтуынша зауыт басшылығының әу бастақ негізгі көздеген мақсаты жұмысшылар арасында ереуіл өткізу туралы үгіт-насихат жүргізген негізгі адамды жұмыстан босатып, өз мүдделерін әрі қарай жалғастыру болатын.
Кәсіподақ комитетінің төрағасын сайлауымыз керек болатын. Соны болдырмас үшін олар әрекет жасап, мені командировка жібермекші болды. Жіберген командировкасыға менің мамандығыма мен ешқандай бір қатысы жоқ, мен оған келісім берген жоқ болатынмын. Енді ана бұйрыққа бағынбады деген сылтаумен алдындағы нарушениелер бар деп сондай жаңағы келісім шартты бұзу туралы
Зауыт төңірегіндегі даулар осы жылдың маусым айында басталғанын айта кету керек. Осы уақыт аралығында зауыт төңірегіндегі дауға түрлі сарапшылар, мамандар да араласып үлгерді. Соның бірі Жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясы президиумының мүшесі Маржан Аспандиярова өз көзқарасын былайша білдіреді.
Вагон жөндеу зауытының басшылықтары осы жұмысшылардың жасаған әрекетін заңсыз деп табуды талап етіп отыр. Өздері сонымен қатар прокуратура тарапынан, жұмысшылар тарапынан еңбекақысының уақытында төленбеген жөнінде қада еңбек кодексін бұзғандарына байланысты наразылықтарын білдіріп жетекшілеріне ескерткені топ барысында дәлелденді, толық дәлелденді. Яғни жұмысшылардың басқа мүмкіндігі болмағандықтан олар жаңағыдай шара ұйымдастыруға мәжбүр болды. Сондықтан олардың жаңағы жасаған шаралары заңды.
Біз осыған қатысты екінші жақтың да пікірін тыңдаған едік. Ырысты вагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Алияров жоғарыда айтылған пікірлермен келіспейтінін айтады. Оның айтуынша Есенбек Үктешбаев еңбек келісім шартын дөрекі бұзған.
Шынын айтсақ, 5-6 рет болды да тәртіпті. Біз 3-4-теуін көрмеген болып отыра бердік, қояр деп. Кен қанша деса ол стачкамды жұрт сайлады ғой. Біз халықты сыйлаймыз, оларға атынан енді халықтың көңілін бұзбай ақ қойдық, кешірдік екі үшін. Сөйтсек ол тіптен лағып кетті. Біз ең соңғысы командировка бар деп бүкіл команда жіберіп жатырмыз. Мен бармаймын, өйткені мен сайлауға қатынасым керек. Айналайын, сайлау бола ма, болмай Құдай біледі әлі. Сосын сен біздің қызметкерсің ғой, барсай десе жоқ деп жұлынып, еңбек кодексін оқымаған адам екен. Қалғандар барып келді, білдіген жоқ, бәрі сау жүр ғой мынасын.
Сот отырысының аяқталмауына қатысты әзірге сот шешімін біле алмай отырмыз. Мамандардың айтуынша Медеу аудандық соты зауыт басшылығының шағымын қанағаттандырып, ереуіл заңсыз деп тапса, онда жаза ретінде мыңдаған жұмысшы жұмыстан босатылуы немесе қызметі төмендетілуі мүмкін. Ырысты вагон жөндеу зауыты вагондарды жөндеп қана қоймай, 14 түрлі вагон шығарумен айналысатын кәсіпорын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшыларына қатысты сот отырысына Медеу аудандық соты жарыссөздің созылып кетуіне байланысты сот үкімін шығаруды қазан айының 27-сіне қалдырды. Бұл жайында алдағы хабарларымыздан біле аласыздар.
Музыка. Азаттық радиосы оқырманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қазақстанда Халықаралық Республикалық институтының республиканың 5 аймағында жүргізген сауалнамасына қатысқандар елдегі саяси партиялардың халықтың мәселесімен көбірек айналысқанын қалайтындықтарын жеткізіп отыр.
Және сауалдамаға қатысқан қоғам мүшелерінің көп бөлігі елдегі ақшаның құнсыздануына, азық-түлік бағасының қымбаттауына, жұмыссыздықтың өсуіне алаңдайтындарын айта келе, саяси партиялар осындай мәселелермен жұмыс жасауы қажет деген, ал саяси партиялардың жетекшілері болса, бұл туралы әртүрлі пікірде. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазақстандағы Халықаралық Республикалық институттың директоры Стивен Сима Қазақстанның 5 облысында және Астана қаласында жүргізілген сауалнамаға қатысқан халықтың пайыздық өлшемімен қарағанда басым бөлігі Қазақстандағы саяси партиялардың халықтың мәселесімен көбірек айналысуын қалайтынын айтады. Қоғамдық пікір арасындағы сауалнаманың нәтижесі көрсеткендей, халықтың басым көпшілігі Қазақстандағы саяси партиялар халықтың мәселесімен айналысып, оны шешуі керек деп есептейді.
To respond to their problem.
Деді Стивен Сима. Алайда тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов халықтың өзі өз мәселелерінің шешілуін биліктен талап етуі қажет деп отыр.
Только партия может. Любые граждане могут, если объединяться и будут чего-то требовать.
Мұны тек саяси партиялар ғана жасамау керек. Халықтың өзі бірігіп, елдегі мәселелердің шешілуін талап етуі тиіс. Халықтың мәселесін саяси партиялар немесе басқа біреулер шешіп береді деп отыра берсе, ел осы отырғанындай отыра береді. Өз мәселесінің шешілуін талап ету әркімнің заңды құқы. Соны биліктен талап ету қажет.
Они все граждане, у них есть права, эти права должны требовать.
Деді Владимир Козлов. Ал Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин болса, халықтың жұмыс істеуге оппозициялық партиялардың мүмкіндігі жоқ. Сондықтан олар елдің жағдайына байланысты мәселемен айланса алмайды деген алға тартады.
Халықтың арасында, қоғамның арасында басқа партияға жұмыс істеуге жол берілмеген. Барлығын баса көктеп, бірақ сол елбасының партиясы жүргізеді. Біздің партияның мына облыстағы белсенділері бір жерге халықты жинап, жиналыс өткізіп мәселе қойып, оны былай талқылауға рұқсат жоқ.
Стивен Симаның сөзіне қарағанда, қоғам мүшелерінің көпшілігі азық-түліктің қымбаттауына, ақшаның құнсыздануына және жұмыссыздықтың көбеюіне алаңдаулы екендіктерін баса айтқан.
Sometimes one and two swap around depending on region.
Үш сұрақтың халықты алаңдатып отырғанын сауалнама қорытындысынан байқауға болады. Олар азық-түліктің қымбаттауы, ақшаның құнсыздануы және жұмыссыздықтың көбеюі. Халық осы мәселелермен саяси партиялардың айналысқанын қалайды.
But really we're looking at those issues and these are the issues.
Деді Стивен Сима. Алайда Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің айтуынша үкімет саяси партиялардың халықты алаңдатқан мәселені көтерген бастамаларын ескермейді.
Телеканалдан да айтпайды, басқа да айтпайды. Сол себептен де партияның халықпен араласып деген жұмыстары хабарсыз қалады. Айтпаса біздің істеп отырғанымыз шантемиз, ал оны қабылдап іс жүзіне асыруға қазіргі билік бармайды. Мен тіпті анау парламенттің құрамында жүргенде де депутаттар жүргенде қанша халықтың мүддесі үшін жасап алған айтылған сөздерді министрлер, премьерлер дегендер өздері қабылдауға шамасы келмейді.
Әйтсе де тіркелмеген Алға партиясының төрағасы өз партиясының көптен бері халықтың мәселесімен айналысып келе жатқанын қысқа қайырып жеткізді. Бірақ та аталмыш сауалнамаға қатысқан қоғам мүшелерінің көпшілігі халық өзінің саяси көзқарасын ашық білдіруге қорқа ма, жоқ па деген сауалға қатысушылардың басым бөлігі қорқады деп жауап берген. Мысалы, Астана қаласынан қатысқан адамдардың 34% және Солтүстік Қазақстан облысынан қатысқан азаматтардың 41% саяси көзқарасын білдіруге Қазақстан азаматтары қорқады деп жауап берген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-нен бастап өзгергенін естеріңізге салайық.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7:08 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7:08 дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі.
Сондай Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7:08 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламасын әрдайым тыңдап жүрсеңіздер болады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді кезек соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнына келіп отыр. Соңғы тәуліктегі жаңалықтармен таныстырып өтейік. Дүйсенбі күні Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға ресми сапармен келетіндігі хабарланды.
Астанада Қазақстан Халқы Ассамблеясының 15-ші сессиясы басталды.
Тұран Әлем банкі мен Темірбанктың қаржысын жымқырды деген күдік бойынша халықаралық іздеуде болған банк қызметкері Қазақстанға оралды.
МАГАТЭ Ирандағы тексерісін жалғастырады.
Ауғанстанда ақштың тағы 14 азаматы тікұшақ апатынан мерт болды.
Доктор Абдуллау сайлау комиссиясын өзгертуді талап етеді.
Пәкістан армиясы талибтерге қарсы соққы беруде.
Түрік премьері Иран президентін дос санайды.
Орыс шекарашылары 16 грузинді тұтқындағандықтарын айтып отыр, және қырғыз үкіметінде оппозицияға орын табылмады. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Әдеттегідей алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайық.
Қазақстандық экономистер халықтың банкке деген сенімінің азайғанын айтып отыр.
Сондай-ақ Өзбекстандағы мемлекеттік тілдің мәртебесі туралы хабарымызды тыңдайсыздар.
Жетімдер үйінде өскен Семей тұрғыны кіші қызын балалар үйіне өткізіп, үш мүгедек баласымен бірге темір вагонда тұрып жатқаны жайлы айтамыз.
Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазақстандық экономистер банктерге қарағанда пайыздық көрсеткіші жоғары болғандығына қарамастан, шағын несие ұйымдарына несие алушылар саны артып отырғандығын айтады. Олар бұны халықтың банктерге деген сенімі азайғандығымен және бос ақшалар тек шағын ұйымдардың қолында болғандығымен түсіндіреді.
Ал статистикалық көрсеткіш бойынша олардың саны өткен жылмен салыстырғанда 35% артып, 1 шілдеден бері тіркелген шағын қаржы ұйымдарының қатары 1661-ге жеткен. Тақырыптары қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда шағын несие ұйымдары айына 3% өсіммен ипотекалық кредит береді екен. Шағын қаржы ұйымдары қауымдастығының директоры Анатолий Глухов айына 3% өсіммен жылына 36% ипотекалық несие берілетінін растап отыр. Бірақ бұл несие пәтер сатып алуға емес, оның айтуына қарағанда бизнесі дамыту үшін қолда бар пәтерді кепілдікке қою арқылы рәсімделетін борыш. Өйткені аталған қауымдастықтың директорының сөзіне қарағанда, заңға сәйкес кепілге жылжымайтын мүлік қойылған несиелердің барлығы ипотекалық несие деп аталады екен. Бірақ Қазақстан экономистері банктердің бұндай несиелерге ұсынатын ставкасы 17-20% деп отыр. Анатолий Глухов сұраныс қаншалықты болғанына қарамастан, несие алушының қайтару мүмкіндігін зерттеп барып қана несие берілетінін айтады. Оның айтуына қарағанда, шағын несие ұйымдарының клиенттері көбіне құжаттары банк талаптарына сай келмеген адамдар дейді.
Шағын несие ұйымдарының клиенттері негізінен жинаған құжаттары банк талаптарына сай келмегендіктен несие ала алмаған адамдар. Сондықтан шағын несие ұйымдары беретін несиелерге қашан сұраныс жоғары, ал сұраныс артқан сайын шағын несие ұйымдарының да саны жыл сайын арта түсетіні белгілі.
Келесі сұхбаттасымыз экономист Ілияс Исаулы шағын қаржы ұйымдарының несиелеріне халық арасында сұраныс артып отырғандықтан олар кез келген пайызды белгілейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда шағын несие ұйымдарының иелері банктерге сенім азайған, қолында артық қаражаты бар жеке тұлғалар. Сондықтан ол банктен несие ала алмаған адамдар амалсыз шағын ұйымдардың пайыздық көрсеткіші жоғары болғанына қарамастан алуға мәжбүр болып отыр дейді.
Банкке салып, депозитке салып, өсім алайын десе, депозиттің тәуекелі жоғары болып барады. Қор биржасына барайын десе, қор биржасы құлдырап барады, индексі төмендеп, эмитенттердің бағалы қағаздары мүлде төмендеп, құнсызданып барады. Ломбардқа барайын десе, алтынды сатып алып, одан өндіріп пайда табылмайды. Қолдағы ақшалар инвестияның көзіне айналып отыр.
Алайда Қазақстандағы банк жүйесіне сараптама жасаушы экономист сарапшы Ғалым Байназаров несие алушылар үшін банк тарапынан талап күшейтілгенін айтады. Соған қарамастан ол банктен несие алушылар саны жыл басымен салыстырғанда едәуір өскенін алға тартады.
Қазақстан банктар берген кредитінің көлемі жылдың басымен салыстырғанда 10,38 миллиард бұл доллармен есептегенде 67,3 миллиард доллар. Жыл басынан бергі өсімі 9.7% өсіп тұр. Самұрық қазынадан құйылған ақшалардың есебінен беріліп жатқан кредиттер бар, 8%-дан аспайды. Банктардың өздерінің ресурстарының көзінен беріліп жатқан кредиттер де бар. Олар бұдан гөрі қымбатырақ, мысалға 12%. Енді кейбір бағыттарда 14, кейбір кезде 18-20%.
Қазақстанда шағын несие ұйымдары туралы заң 2003 жылы қабылданған болатын. Ресми деректерге қарағанда, шағын несие ұйымдары негізінен оңтүстік Қазақстан мен солтүстік Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында көп шоғырланған. Сонымен қатар берілген ақпараттар бойынша, шағын несие ұйымдарының 72% қалаларда, 28% ауылды жерлерде орналасқан екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын енді өмір ерімдер айдармен одан әр жалғастырсақ, жетімдер үйінде өскен Семей қаласының тұрғыны Альфия Шамшиденова жүрек талмасымен ауыратын үш баласымен темір вагонда тұрып жатыр. Тұрмысының төмендігінен ол ең кішкентай қызын балалар үйіне өткізуге мәжбүр болған.
Ал Семей қаласының әкімшілігі болса, аталған отбасына көмектің жасалғанын айтып ақталуда. Қысқа қарына мінбей тұрып балаларын жылы жерге орналастыруда армандаған анамен тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сұхбаттасты.
Шыр етіп дүние есігін ашқаннан кейін 2 айлық кезінде ата-анасы бас тартып жетімдер үйінде өскен Әлфия Шамшиденова үш баласымен Семей қаласының Одни деп аталатын кентінде жиған мүлкін сатып 10 мың теңгеге алған темір вагонда тұрып жатыр. Ал Семейде алғашқы қар жауып күн суыта бастаған.
Там сильно холодно. Первые холода у нас были.
Ол жер өте суық. Мысалы, бізде күн -2 градусқа суытса, темір вагонның ішінде температура -6-ны көрсетіп тұрады. Вагон өте тар. Егер пеш салатын болса, адам айналатын орын болмай қалады. Шынымды айтсам, қалай өмір сүретінімді білмеймін. Қыздарымды сенбі жексенбі күні интернаттан үйге алып келсем, ал олар демалыс күндері аш отырады.
Деді Альфия Шамшиденова. Тұрмысының төмендігінен және баспанасының жоқтығынан Альфия мектеп жасында 2 қызын арнайы интернатқа орналастырған. Ал 1,5 жастағы Арина атты қызын уақытша балалар үйіне өткізуге мәжбүр болған.
Ол 1,5 жасқа толды. Оны 3 айға келісім шартпен балалар үйіне өткіздім. 3 айдың ішінде жағдайымды шешіп, баламды алуым керек.
Деді Әлфия Шамшиденова. Әлфия Семей қаласында тұрғын үй кезегінде 84-ші орында тұрған. Алайда әкімшіліктегі қызметкерлер оның тұрмысының ауыр екенін көріп, Шүлбі кентінен 4 бөлмелі үй беріп, оны тұрғын үй кезегінен алып тастаған. Шүлбідегі әкімшілік берген үйдің жағдайын Әлфия былай деп суреттеп отыр.
Там полов нету, окон нету.
Ол үйдің есік-терезесі, едені жоқ, сантехникасы да жоқ. Кәдімгі жұмыс іздеп қалаға көшкен елдің қараусыз қалған үйі.
Ни воды, ничего, вот брошенные.
Деді Әлфия Шамшиденова. Әлфияның сөзіне қарағанда әкімшілік қызметкерлері оған бұл үйді өз қаржысымен бастап қалпына келтіріп, үй жөніндегі арнайы комиссияға көрсетіп, сосын ғана өз атыңа түсіресің деген. Бұл мәселемен Семей қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Семей қаласы әкімінің орынбасары әрі тұрғын үй жөніндегі мәселелерге жетекші кететін Төлеген Даниярдың демалысқа кеткенін білдік. Өзін Лариса Степановна деп таныстырған әкімшілік қызметкері Шамшиденовтар отбасына көмектескендерін жеткізді. Дегенмен ол өзінің фамилиясын атаудан бас тартты.
Оларға Шүлбіден үй берді емес па? Олар тағы да қайтып келген бе? Бұл отбасы енді есіме түсіп отыр. Біз олардың мәселесімен айналысқанбыз, көмектескенбіз.
Деді Лариса Степановна. Қазіргі кезде Әлфия Шамшиденова Семей қаласындағы нөмірі 36-шы мектепте еден жуушы болып жұмыс істейді. Күйеуі жұмыссыз, үш баласы да жүрек талмасымен ауырады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттық радиосы өз бағдарламасын одан әрі жалғастырады. Қазақстан мен Қырғызстан сынды таяуда Өзбекстан елде өзбек тіліне мемлекеттік тіл мәртебесін алып берген заңның 20 жылдығын атап өтті. Көрші Өзбекстанда аталған заң 1989 жылдың 21 қазанында саяси оппозиция мен зиялы қауымның зор қысымымен қабылданған.
Бұл туралы Азаттық радиосындағы өзбек редакциясының қызметкері Шухрат Бабажанов әңгімелеп берген еді. Сұхбатты әріптесім Сұлтан Ханақұлы жүргізді.
Шухрат, Өзбекстанда мемлекеттік тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толды. Осы 21 қазан күні Өзбекстан заңның қабылданғанын 20 жылдығын атап өтті. Соған байланысты енді сол заң қалай қабылданды? Соның қысқаша тарихын айтып берсең.
Енді өзбек тіліне мемлекеттік мәртебені берілішіні алдынан митингілер болды да. Өзбекстанда шу пайтта күшлі оппозиция бар еді. Центральный Азияда бір күшлі мықты оппозиция бар еді. Бұл оппозиция бірін кетін 3-те митинг қылды. Енді
бұл 1989
жылда әлі Горбачев вақтында, Советский Союз бар вақтында, демек мықты 3-те митинг қылды. Енді бір митинг осы Қызыл майдан дейді, Красная площадь, осы Ленин атындағы майданда болды. Бірақ енді милицияға айтты осы пайтта 15 мың адам қатынасты деді. Оппозиция айтады 100 мың адам қатынасты дейді. Енді біз мындай қылдық, яғни квадрат метрге алдық та 1 квадрат метрде бір адамнан болса 45 мың адам болды шөрді. 45 мың адам өзбек тіліне мемлекеттік мәртебе берілсін деп осы 89-шы жыл 21 октябрь күні адамлар көшеде тұрды. Чүнки hükümet iki tillilik kabul kılacak etti. İki tillilik. Yani Rus tili hem Özbek tili bir de devlet tili, memleket tili bolsun degen. Şu oppozisyanın talebi bilen Özbek tiline memleketlik mertebesi verildi. Bu oppozisyanın ruhunu köterdi de. Oppozisyanın ruhunu köterdi. Oppozisya demek özümüzü tilimizi saklap bilemez eken degen. Şimdi Kazaklar için cilt 90 kanday bolsa Özbeklerin cilt 90'ı şu til boldu da.
Şuhrat, осы 89 жылы қабылданған тіл туралы заңның, өзбек заңының қандай ерекшелігі болды?
Енді тіл туралы заңны біргіне бабында өзбек тілінде мемлекеттік мәртебесі берілсін деген жазу бар. Лекі қалған 45 жайында орыс тіліні қолдау мүмкін, орыс тілі деп кемсітіп болмайды, тіл туралы адамларын кемсітмеслік керек, жазулар орысшаң болуырады. Шындай деген бір 45 мәрте кешірім сұраған жайы бар да. Яғни бұл бір декларатив заң еді.
Шұқырат, жақсы, сол 20 жыл бұрын қабылданған заңның кері және оң әсерлері болды ма? Өзбек тілінің дамуына, өзбек мәдениетінің дамуына, немесе дамуына тежеу болды ма, кедергі болды ма?
Енді, мен айттым, оппозицияның рухыны көтерді, милләтні, өзбек халқының рухыны көтерді. Лекен өзбек тілі қазақ тілінен, я қырғызларының ахвалынан көре біраз яқшы еді. 80% kitaplar Özbek dilinde çıkardı. Jurnallar var idi, gazeteler var idi, televizyonlar, radyo, tiyatrolar var idi. Hemen Özbek dilindeydi. Taşkent'te mesela 10 tiyatro olsa şundan fakat 2 tanesi Orusçaydı. Kahraman 8 tiyatro Özbek dilindeydi, Sovet Beyliği'nde. Yani Özbek dili kanday rivajlanması, rivajlanması kele yaptı. Ve bu zan aytkanımın deklaratif oldu. Fakat ruhunu köterdi. Ve Özbek dili kele yaptı yani şu iş kılıp.
Өзбек тілі заң қабылданған дейін қалай дамып келсе, қабылданғаннан кейін де солай дами берді.
Шындай да, яғни инерция білен келепті да. Яқшы болар еді бір ақша болса да, заң деген де ақша болса, мәселен, литературның институтлар ашылса, мәселен, бір тілі білген адамларға башқа бір өдінілер, сауырылар берілсе, оларды бір фундаменталіні институтлар қылынса, яқшы болар еді, лекі болмады бұл нәрсе. 8 ил ішінде орыслар өзбек тілі өрену керек деген ер бар еді, о да ішлемеді. 20 ил өтті, орыслар Орысша сөйлейді, өзбекләр өзбекше шундай.
Ал енді сол заң қабылданғаннан кейін сол заңның кері әсері, кері салдары болды ма?
Енді мен бай айттым. Осы заң декларатив болғаннан кейін өзбек тіліні рывожданышына, өзбек тілінің развитиясына қызмет қылмағаны дей, яғни бір адамларды кемсітуен болмады, яғни. Мәселен, бір орыс Өзбекстаннан үйін сатып кетер екен, осы нотариальный құжатты өзбекше алады. Бәлкім бұл азғына көңіл түшінмес бәлкі, неме болар. Шу бар, яғни бір кичик бір русский язычный население азғына ушымлене болғандыр да. Лекін бұны заң, бұнға орыс тілінде құжат берішке рұқсат береді.
Енді 20 жыл өткеннен кейін Өзбекстанда сол бұрын қабылданған тіл туралы заңды жетілдіру немесе тіл туралы жаңа заң қабылдау қажеттігі бар ма?
Қажеті бар да, қажеті бар, чүнки бұны заңды қабыл қылыш керек ва Hazır zanlı yanında akça koyu gerekti. Mesela birinci üç yılda şunca akça şunga ketsin. Mekteplerde Özbek dilini okutuşunu yakışılaşka. Üniversitelerde Özbek dilini filologiyasını yakışılaşka. Şunca akça ketsin deyip zanlı yanında akça tursa yakışı bulattı da. Şunu deyip olayım ama.
Sonra sol zanlı cizvigi asırı üçün tek karşı bölü gerek.
He, karşı gerekti. He.
Cetkilekte karşı gerek.
Karşı gerek.
Şuhrat, anginize köp rahmet. Yanda Özbek dilinin ergaray damuına tilektes biz.
Рахмет сізге. Біз хавас қыламыз, қазақтардың тілі бізден тазарақ. Бізде көп арабизмдер, персизмдер бар да. Көпірек түркілесе жақсы болар еді тіліміз.
Олайым солай болсын.
Рахмет сізге.
Азаттық радиосының 1 сағатқа созылған бағдарламасы осымен тамам. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
Бүгінгі бағдарлама жүргізушілері мен Үкілай Бесте және Мира Мүслім сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар. Thank you.